Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Suvi jätkub kohe nagu suvi oleks käes või minemas või tulemas või kes sest täpselt aru saab. Ja eks neid uudiseid ole ka niisugusi, et kes neist täpselt aru saab. Esitatakse küsimus, et kas Eesti tugevaim mees jäi piiril vahele rekordilise dopingu kogusega. Meenutatakse 2011. aastat, ei mäletagi, mis tegelane ütles, et tema ei ole süüdi, et eelmine volinik ei ole enam volinik. No loomulikult võib igale asjale läheneda selle mõdupuuga, et kes on süüdi, et Kreekal on võlad ja mina ei ole selles süüdi ja mina ei tee seda, ei tee teist. Muide valitsus otsustab täna, kas päästa Türgis haigestunud mees hiiglaslikust raviarvest. See on ka niisugune probleem, et lõppude lõpuks see on ju kõigest üks mees ja üks hiiglaslik raviarve. Võiks ju ta Türgi orjaks müüa või ei tea, mis moodi niisugused asjad peaksid lahenema, ei ole siin Viktor Vassiljevit ka kelle käes küsida. Kuigi, jah, eks see küsimusele ka niimoodi filosoofia, eetika, rahanduse ja tont teab, mille veerekese peal. Rahva rõõmuks saame teada, et hommikuprogrammlane Kristjan Hirmo kaotas 5 kuuga 15 kilo. Mis selle infoga peale hakata ei oska mina selle peale midagi vastata. Milline on Eesti parim sauna õlu? No tõenäoliselt see, mis kätte satub ja nii edasi. Aga kui nüüd tõsisemalt võtta või õigemini minna vähe tähtsate uudiste juurde, siis eile hakkas mulle silma niisugune kenakene uudis, et rahandusminister Sven Sester tervitas Swedbanki otsust maksta erakorralist dividendi ning selle panust riigi eelarvesse, kuid lubas, et lisa eelarvet riik selle peale ei tee. Niisugused infokillukse panevad muidugi mõtlema, et ei tea, kui ta nüüd nii tervitab, et kas sa ise ka dividendi või on ta lihtsalt käila kuju, kes peab niisuguse sündmuse peale midagi ütlema või milles siis asi? Teatas Swedbank, et maksab Eesti tütar ettevõttes akkumuleerunud kasumist, ehk siis suures portsust, 400 miljonit eurot välja erakorralise dividendina ja korralise dividendina makstakse veel 150 miljonit eurot. See tähendab, et riigi eelarvesse makstakse sel aastal täpsemalt nii kuskil oktoobris või hiljem kokku peaaegu 130 miljonit eurot ettevõtte tulumaksu ja rootslased, ei tea küll täpselt kes, aga keegi kuskil võtab, no formaalselt võttes jah, Eesti Swedbankist enda tarbeks välja 550 miljonit eurot, mida pikk ka aega on pale higis eestlastelt välja lüpstud. Eelmisel aastal lüpsis Swedbank AS Eestis rahvalt kasumit 188 miljonit eurot. Jaotamata kasum kokku oli eelmise aasta lõpu seisuga 1,9 miljardit. See 1,9 miljardit on siis raha, mille oleks võinud jätta Eestisse, kui Eestil oleks kas või üks ainumas oma päris Eesti Pank . Aga jumal tänatud , meil seda ei ole ja meie saame näidata , et meil on veel raha , mida saab lüpsta ja meie oleme üldse tublid ja maksame sotsiaaltoetusi ja nii edasi . no kõik see on muidugi tore , aga seda uudist lugedes hakkas mulle kõigepealt silma , et rahandusminister Sven Sester ei olnud ootamatust laekumisest üllatunud . Sven Sester ütles ainult ühe kummalise lause . see näitab seda , iseenesest mulle meeldivad laused , kus see näitab seda või nagu ilmateates öeldakse , see tõuseb ja nii edasi , see langeb . no see näitab seda , et küpsemas arengufaasis ettevõtteid on üha rohkem . no ma nüüd ei tea , kas see , et üks ettevõte maksab natuke , see näitab , et neid küpsemas faasis ettevõtteid üha rohkem on , pigem see näitab , et see üks on üha rohkem lüpsnud . aga jäägu siin Sesterile õigus , tema on igavesti tark inimene , minister ja teda ei saa ju küla hulluks pidada . see näitab seda , et küpsemas arengufaasis ettevõtteid on üha rohkem ja nad saavad jagada oma kasumit nii omanikele kui ka ühiskonnale , makstes dividende ja sellelt riigile ka tulumaksu . õigem oleks muidugi öelda , et nad mitte ei jaga oma kasumit ühiskonnale , vaid on ühiskonnalt selle kasumi välja lüpsnud ja nüüd tsõp-tsõp-tsõp-tsõp näpu otsaga natuke tagasi ka . Sester ütles veel , et ning pigem on laekumiste taga olnud just erakapitali ettevõtete laekumised , mitte riigiettevõtete omad . ei saagi nüüd aru , kas see on etteheide või on see kahetsus , et Tallinna Sadamat , Estonian Airi , no see on üldse naljanumber , Eesti Energiat ei saa nagu hästi kasutada enam raha ühest taskust teise tõstmiseks ja tuleb tervitada rootslaste vennalikku abi sadade miljonite väljaviimisel riigijäänustest ja pudemete puistamisel Eesti Vabariigi valitsuskoalitsioonile . jah , ma tean , kullakesed , need on koledad sõnad ja see ei ole nii , aga ometigi see pilt siit just niisugune joonis toob seda enam , et Sester oma kenade ütlemistega ajab ka parajat jama . loomulikult võib siit välja arendada vandenõuteooria . kuna Swedbank , no nagu ka teised samasugused kellegi tööriistad , on mõneti riigimoodustise , kas nüüd käepikendused või toimefaktoritesse aktiivselt sekkunud üksused , siis oli riigieelarve ohtliku puudujäägi varjamiseks ja leevendamiseks vaja tekitada see lappiv maksulaekumine ja kui meie arvasime , et käib vägev koalitsiooni läbirääkimiste kujundamine , siis tegelikult käis kogu tingel-tangel selle ümber , kas nüüd saab kelleltki pangakeselt raha lüpsta või noh , auke lappida tema arvelt , mitte selle ümber , et loome koalitsiooni , sest koalitsiooni , kuidas sa lood koalitsiooni , kui raha ei jätku . ja see peegeldub ju ka koalitsioonilepingus , milles olev noh , sisuline sonimine viitab tõesti võimetusele midagi selget lubada , sest ei jagu mõistust ja ei jagu raha  ja mõistus ju tuleks , kui oleks palju raha , siis võiks ju teha noh , mõistatuslikult mõistuslikke tegusid , mis viivad viimase mõistuse raasu peast . ja muidugi , kui vaadata koalitsioonilepet , siis lüngakesi on seal palju ja ikka teeme ja edendame ja mõtleme sellegi peale ja nii edasi ja Eesti Vabariigi kohta käib kõige paremini punkt , see käiks õieti valitsuse kohta , sealt on muidugi üks sõna puudu , see on punkt 1.9 . jätkame viljatusravi toetamist ja jätkame Eesti Vabariigi või Vabariigi valitsuse viljatusravi moraalse toetamist loosungite, suurte plaanidega, lubadustega mõelda selle teise ja võibolla ka veel millegi peale, kui ikka mõistust jätkub. Ja kui me vaatame nüüd lähemalt, siis see ootamatu raha ei lähe ju rakendusse. See ootamatu raha, mille defitsiit kummitab siit sealt iga nurga tagant praktiliselt, see läheb ju reservidesse, ehk siis kui selgelt öelda, ütleme, et seda on meil mujal tarvis. Meil ei ole vaja seda raha praegu rakendada, meie paneme ta reservi, siis ei karju sealt totaalne auk. Lahti, aga no auki peab ka olema, sest kuidas muidu me oleme avatud niisugustele pakkumistele, kui meil auki ei ole. Need oli auki ja paneme selle 130 miljonit oktoobris blumpsti punniks ette ja ongi tore. Ja selle augu lappimise ja reservi paigutamise juures võiks veel küsida, et millises pangas see reserv asub ja kes seda raha pööritab ja kes sealt siis kasumit saab ja ühesõnaga teeme nagu Tallinna Sadama või Eesti Energiaga, et võtame hirmsa kasumi välja ja investeerime kohe tagasi. Ja koalitseerijad, katsuge endale siis kamba peale selgeks teha, et pangad ei teeni raha. Lääne maailma pankade kasum tuleb ainult, jah, ausalt, tuleb ainult nende repressiivsest positsioonist ühiskonnas, mis lubab ja lausa kohustab neid lüpsma selle ühiskonna liikmeid, et nad jumal hoia ei saaks muredest vabaks, et nad ikka orjaksid ja nii edasi. Pankadele on ju lihtsalt antud, noh, nüüd läheb asi perversseks, filosoofiliseks või fisoloofiliseks, ei teagi kumb kirjapilt see õige on, peaks parlamentääride käest küsima. Pankadele on lihtsalt antud riikide ülene õigus paraleelselt riigiaparaadiga inimestelt raha välja lüpsta ainult rohkem. Kui riigiaparaadil ma millegi pärast kardan, sellepärast, et riigid on ju võlgades, aga pangad on ju kasumiseks ole. Kui riik maksab inimestele pärast väljalüpsi sellest samast väljalüpstud rahast sotsiaaltoetusi, et nad päris ära ei kärvaks, siis pankade jaoks on raha vaid kaup. Nagu öeldakse Schwarzi draakonis ühe teise asja kohta, liha kohta vist. Et liha on kaup, see panakse vagunisse või vankrisse ei mäleta ja viiakse minema. Nii viiakse ka rahakaup virtuaalselt kohe nagu tolmu imejaga vupsti sinna, kus on tema koht. Kuigi tegelikult mitte midagi ei juhtugi. Ja koalitseeretajad, kui te seda selgeks ei saa, siis tunnistage ausalt, et ei ole Eesti Vabariigi ja siinsete inimeste teenistuses. Teie peremehed on mujal ja teie olete täpselt nii targad, kohusetundlikud ja lojaalsed kui peremehele, tegelikule peremehele vaja on. Ja kogu sellise olukorra krooniks, aga kas nüüd enne siis või pärast seda ei mäletagi, kirjutas Guido Viik vapustava artikli Rahvastipendium kõigile, 1000 eurot kuus kätte. Seda pealkirja lugedes ma kõksatasin umbes samal moodi kui Sveikis tiisiku saige nurgas, kes oli märgade linade sisse keeratud, kui ta kuulis, et Sveik põeb reumat. 1000 eurot kuus kätte, noh, ja siis muidugi vastavalt seadusele vaata, et sama ports ka riigile maksudeks, eks ole? Kus see 1000 võetakse, kurrat seda teab ja kus need riigimaksud veel võetakse selle pealt, kurrat seda teab. Nii et nagu näeme, on meil vähemalt üks auväärne tegelane, kes läbi rahva suu on pääsenud teadjamehe staatusse, väidetava teadjamehe staatusse, ja seegi on kurat, kes on aktiivselt seotud rahaga ja muidu igati ladna ja lahke tegelane. Heakene küll, rahvastipendium on kiift asi, mulle meeldib. Keegi kuskil tõi veel näite ka, et ühes Araabia maailma riigis on niimoodi, et kui laps sünnib, siis antakse talle raha. Jah, antaksegi. Ja miks antakse? Sellepärast, et Araabia maailm on üles ehitatud teistmoodi ja valitseja, kes on ju otseselt enamalt jaolt profeti järeltulija, võib jagada oma varandust nii nagu tema tahab ja annetamine on Korani järgi heategu, mida tuleb teha, ja kui laps sünnib ja naaber kuningas ütleb, et no ma vaatan sul need lapsukesed on vaesed ja emad on vaesed ja pered elavad vaesuses, see on ju paha ja piinlik. Kuidas valitseja elab rikkuses, kui tema alamad elavad vaesuses? Midagi niisugust ei ole ja valitseja annab raha. Oli siin ju Saudi kuningaski, kes jagas sinna tänna ja rahvalegi hulga raha laiali. Päris kapitaalsed summad, aga ikka sellepärast, et ta tegi hea teo. Kui naaberkuningal on pahasti, ei ole tal näiteks nii palju raha, et ta saaks ehitada raudtee oma olulistest punktidest läbi, siis loomulikult Saudi kuningas võib selle 4-5-6 miljardit, mida vaja on, annetada. Loomulikult tuleb see kosher maailma jaoks kuidagi varjataga riikide ja võlgade ja värkidega, et pangategelased asjast aru saaksid, aga tegelikult elatakse seal mõistuse pärast elu, mida siis serveeritakse läänemaailmale ka niimoodi, et läänemaailm sellest aru saaks. Jah, võiks olla rahvastipendium, sellepärast see pangad lüpsavad kut kurivaim ja rahvastipendium võimaldaks ju inflatsioonilgi kosuda, kasvada. Aga tänaste seadustega seda kehtestada, no peab ju maksma maksu, kui sa saad tulu, eks ole? Kui sul on leikiv junn, ütleme kullatükikene, ja sa vahetad selle kehtiva kursi alusel rahapaperi vastu, oled sina saanud tulu, no ja. Kõik sinna juurde kaasnev tuleb vääramatult kui saatus. Tuletan teile veel kord meelde, et kui üks ettevõte, no näiteks niisugune asi, mida võib pidada ikkagi antud riigi juriidiliseks isikuks, olgu ta siis AS või OÜ, kui see maksab riigi kodanikule füüsilisele isikule palka, no näiteks selle sama 1000 eurot puhtalt kätte, siis vaatame seda poolt, mida liht inimene ei näe ja mida ta oma raha pimestatuses näha ei taipagi. Sellele 1000 eurole lisaks peab ettevõtte andma vastavale instantsile kõigepealt töötu kindlustusmakse 60 eurot tulumaksu. 270 eurot, sotsiaalmaksu 440 eurot, kogumispensionimaksu 30 eurot. No kokku siis läheb maksuametile 800 eurot. Ja ei ole muidugi mõtet rääkida, et see või teine makse läheb tegelikult ettevõtte arvelt. Inimene saab 1000 eurot, maksude peale läheb 800. See tähendab, et inimene peab oma tegevusega tootma vähemalt 1800, millest ta tõsi suurema osa saab endale ja siis läheb ta ostab selle 1000 euros eest asju ja maksab riigile käibemaksu veel kord, ehk umbes 1000 pealt, no see tuleb kuskil 167 eurot. Ja pood ei saa kätte mitte 1000, vaid saab kätte 833, mis läheb samasuguse ringluse peale, nagu ma siin juba mainisin. Ja muidugi, kuna pood ei saa kätte seda käibemaksu osa, mille ta peab ära andma siis selleks, et see 1800 saaks ettevõtte kätte, peab ettevõtte kirjutama välja kellelegi, näiteks teisele ettevõttele tükkis suurema summa, nimelt sellise, kus see 20% käibemaksu on peal, ehk siis 360 eurot lisandub 1800-le ja tuleb välja, et 1800 eurot, mille siis erasektori töötaja oma tööga loob, sellest saab riik endale 1330 eurot ehk peaaegu kolm veerandi, no täpsemalt 73,9%, mida ma olen siin samas selle mikrofoni taga korranud, ikka tuleb üks oinas ja ütleb, et no aga sotsiaalmaksu ei maksa ju mina, selle maksab ettevõtja, jaa, ettevõtja naine toob talle raha, mille ees siis võtab kätte see ettevõtja ja maksab ära sinu kui töötaja selle samuse maksu. Nii on lood. Järgi hakake mulle rääkima siin ise tekkeliste asjade tootmisvõimest. Inimene seda ei suuda, kuigi nimelt seda on ta tegema pandud. Nüüd kuulen mina kobinat, mis tähendab, et täna saab minna veel põnevama teema peale, kuigi täna on 22. Ramadaan 1436 või 9. juuli 2015, ehk siis 22. Tamuz 5775 või 9. seinagu 10228 või juulise päev number 2457213. Ja kui nüüd vaadata hoolega, siis ajaloos on muidugi igasuguseid imelike sündmusi toimunud, aga noh, täna näiteks mõjutati tugevalt Eesti kirjandust. 1941. aastal oli NKVD-l hädasti vaja ära tappa noorsokirjanik ja pedagoog Jüri Parijõgi, kelle raamatuid minagi lapsepõlves lugesin ja imestan, et need siis üldse ilmutuda said. 1943. aastal mõjutati ühte kirikunimelist linnakest nimelt vastu 10. juulit kangelaslikud briti pommitajad põrutasid Gelsenkircheni linnale 1304 tonni pomme, millega nad tõestasid oma veenvat üleolekut ja sillutasid teed kangelasliku nõukogude armee võidupoole. No muidugi, eks neil sakslaste vastu oli isiklik viha ka, mis oli juba pärit esimese maailmasõja eelsetest aegadest. 1997. aastal astus suure sammu kultuuri ja tsivilisatsiooni edendamise suunas Sindi linnavolikogu keelates ropendamise avalikus kohas. Aga lähed vähem avaliku kohta, siis juba natuke võib ja oled nurgad, aga siis võid oma kamraadile öelda, no ma ei hakka ütlema praegu, aga uskuge, kui ma midagi ütleksin, need ei oleks valimatud sõnad, need oleks hoolega valitud sõnad. Nii et ei oleks siin mingisugust kirjelduse järgi kaootilist segas süsteemitud mõirgamist vaid. Niisugused sõnad enne mida isegi minusugune peab 0,02 sekundit mõtlema, kas see on ikka hästi valitud sõna. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on inimene, keda ma midagi pärast siia maani pean, segastel põhjustel rohkem seotuks juuraga kui matemaatikaga, kuigi tegemist on matemaatikat õppinud tegelasega. Tartu hoiulaenu ühistu funksionär Märt Riiner ja kuhu me tänase saatega välja jõuame, ei tea meist kumbki. Hakkame peale lihtsate küsimustega. Raha. Tal võiks olla definitsioon ja tal võiks olla põhjus, mida teavad inimesed ka? Kas sa oskad, Märt, natukene seda valgustada, seda küsimust?
Sa mõtled nüüd raha küsimust või mis täpsemalt?
Raha, kust ta tuleb? Mis ta on?
No mina noore mehena mõistan raha midagi sellist, millega saab siis inimene osta mingisuguseid kaupu, teenuseid, tarbida mingisuguseid, noh mis iganes x asju. Põhimõtteliselt mina, kui ma esimest korda raha sain, siis läksin poodi ja ostsin omale kommi ja limonaadi ja sellega minu raha teadmine või raha olemuse teadmine piirneski. Tänaseks, kui ma olen tegutsenud siin juba mitmeid aastaid finantsvalgkonnas, olen aru saanud, et raha on tegelikult selline väärtus või mingisugune vahend, millega siis mõõdetakse mingisuguse teenuse, kauba, mis iganes asja väärtust ja see raha siis omakorda omandatakse kas siis mingisuguste tehingute või töötulemusena, kes iganes, kuidas seda saab ja põhimõtteliselt on see selline usaldusele põhinev paber lihtsalt, et inimesed on usaldavad seda paberit, ütlevad, et selle paperi hind on siis mingisugune X kogus mingi kaupa teenust ja põhimõtteliselt ongi siis kokkulepet, kõik inimesed seda aksepteerivad.
Raha on vahend. Me teame, et raha kursid kõiguvad. Noh, võib olla niimoodi, et täna on dollar peal ja euro all ja homme on euro peal ja dollar all ja seda kõike mitte noh nii omavahelistes suhetes, vaid ütleme jeeni või nutria nahkade suhtes. Sinu eelmisest jutust tasub üles kirjutada, raha on vahend. See on... Noh, mõnes mõttes nagu osakene definitsioonist, aga see on ka väide. Rahaga mõõdetakse kaupa, teenust, aga selleks, et sul see raha oleks, pead sa kulutama midagi endast. Mis see võiks olla?
No ütleme nii, et mina võiksin seda väljendada nii, et inimene kulutab siis mingisuguse X koguse energiat selle jaoks, et saada siis mingisugune Y-kogus raha ja see energia kulutamine, see siis on mõõdetud rahas, kas ta siis teeb mingisugust tööd, teeb ta siis mingisugust muud laadi tegevust, aga seda siis mõõdetakse, seda energia kulutamist mõõdetakse siis rahas sisuliselt.
Ja inimeste energiad on erineva väärt. Selles mõttes, et koristaja energia, kui ta käib 8 tundi päevas, täis pika tööpäeva oma harja, lappi, võibolla auru puhasti ei tea millega, mööda maja ja hoolitseb, et kõik on puhas. No ütleme, et see on väärt miinimum palka või natukene enam. Kassapidajates saime hiljuti teada, et 600 eurot, see on ikka midagi, mille nimel tuleb ennast täiendada, käia kursustel, saada, kuidas kassapidaja saab tulemustasu, seda ma ei tea, võibolla seda mõõdetakse järjekorra kiiruse või millega, kuigi see on spekulatiivne. Ja näiteks pihiisa töötund või advokaadi töötund, kui ta kuulab sind ära, on ju niisugune, see võib võrduda koristaja ikka mitme kuu energia kuluga. Mille alusel me hindame erinevalt inimeste energiat? Eriti kui ütleme koristaja töö tulemus on näha, aga pihiisa ütleb, jah, ma kuulen siin, ma kuulan siin, ma näen siin, ma vaatan sind ja mine nüüd rahus ja ära enam nii tee.
No võt, ja siit me jõuame nüüd selleni, et inimesed, kellel on siis määratud, et nad vajavad mingisuguse kindla koguse energiat, toitu igapäevaselt, et ära elada ja samas nad kulutavad ka mingisuguse koguse energiat, kui nad tegelevad suhteliselt ühe tegevusega või no mingisugus liikumistegevusega, siis nende energiakulu laias lahtus on enam vähem suhteliselt sarnane, aga millegi pärast on siis selline vahe tehtud sisse, et kui näiteks inimene, kes istub laua taga arvuti taga, teeb mõned liigutused, et see on siis rohkem rahalises mõistes väärt kui see, kui teine inimene, kes põhimõtteliselt rasib igipulli otsa ees, ta kulutab oluliselt rohkem energiat selles mõistes ja tema teenib vähem raha. Ja no siin on tegelikult selline natukene loodusseadustele vastuoluline tegevus, et ühelt poolt siis vähema energia kulutamine toodab rohkem raha kui rohkem energia kulutamine.
Seega siis ütleme, et ma ei ole veendunud, et meie president Palehigis töötab ikka 8 tundi jutti ja võibolla veel enamgi. 10 aastat ei ole tema puhkust välja võtnud muus kui rahas, mitte ajas, sest on vaja Palehigis töötada, teenida raha ikka rohkem. Kui siia kõrvale panna nüüd Ale Kokki õlle firma Transamees, kellega mul oli õnn ja rõõm hiljuti kohtuda ja paar sõna vahetada, ta ütles, et rekord on järjest visata õlle tünne või anumaid, kuda neid kutsuda, umbes 10 tonni kaalus üksinda. See energiakulu on ju meeletult erinev, sest presidendi asi on ütleme seista vastuvõtul ja suruda mööduvate inimeste kätt, pomiseda midagi. Ei lähe ta higiseks, kuigi ausalt öeldes ega see ka kerge töö ei ole. Aga kui me toome siia nüüd ühe komponendi juurde, inimese elu iga ei ole konstant. Ja näiteks kui on teada, et minul on mingisugune tõbi, mis ei lase mul elada vanemaks kui ütleme 40 eluaastat ja teine minu kõrval on 80 eluaasta mees, siis võiks ju meie energiad olla ka erineva hinnaga arvestades proportsioone eluea suhtes.
No võt, jah, kui teaks seda, kui kaua keegi elab, et siis saaks põhimõtteliselt mingisuguses juukse arvutusmudeli või arvutuskäigu küll teha, aga eks see ongi see keeruline küsimus, et tegelikult ju ei tea, kes kui kaua elab ja mingisuguste väärtustega siis üritatakse ikkagi siis seda mõõta. Ja selle jutu peale, kus juures ma hakkasin nüüd mõtlema seda, et üks kulutab rohkem energiat kui teine, siis põhimõtteliselt seda rahas ümber arvestada tundub, et praegu kehtib selline süsteem, et see, kes kulutab vähem energiat või on kavalam, see põhimõtteliselt teenib täna rohkem raha.
See on ju iidamast aadamast teada tuntud kellegi lause ka vist Ameerika maa pinnalt, et need, kes töötavad istudes, teenivad vähemalt 2 korda rohkem kui need, kes töötavad seistes. Aga no, nagu me näeme, siin on teatavad mõõdupuud. Kaudselt on seda küsimus käsitletud meditsiinis, kus ravimite hind dikteerib selle, kas sinu vanune mees saab seda ravimit või ei saa. Ma ei mäleta, sellel oli veel oma ette nimetus ka, kas siin tasub ravida või ei tasu ravida. Samas räägitakse veel midagi kristlikusest ja inimese elu pühadusest. No Hippokrates see löödi lauast minema, tont temaga meil siiski liberaalne turumajandus, aga me oleme näppupidi selle küljes. Sind ei tasu enam ravida, sest sa ei tooda ühiskonna lõigemini. Sai tarbi ühiskonna ande nii palju, no annid on vale sõna muidugi, aga sai osta kaupu, sai osta endale teenuseid, sa ei külasta kalli piletiga üritusi, milleks siin seda samust vaja on?
No võt, jah, kui mina võtsin ülikoolis majandusteadus, siis mulle öeldi ka esimese asjana, et majandusteaduses iga inimesel on määratud mingisugune hind. Kuigi see võib tunduda jõhker ja võibolla ebainimlik, tegelikult siis majanduslikult on võimalik siis mingisugune hind või väärtus inimesele tegelikult omistada, kui palju ta siis on ühiskonnale kasulik, kas ta toodab siis mingisugust kaupa, annab mingisugust, tee mingisugust teenust või mis iganes ja kui väärtuslik ta siis mingisugusele kindlale ühiskonnale või rahvagruppile on. Ja noh, sisuliselt, kui me vaatame niimoodi, et siis mingist maast alates põhimõtteliselt mingid grupid tegelikult võiks ju välja jätta selle arsti abi saamisest, sest ühelt poolt on ta süsteemile koormav, kui me räägime näiteks mingisugusest pensionisüsteemist, siis põhimõtteliselt on see ju raha tagasi andmine ja võiks öelda, et nad nii palju enam ei tooda, kui tarbivad või kulutavad siis ühiskonna ressursse ja võiks jätta nad kõrvale siis ühiskonna mudelist, aga samas muidugi mida tehakse, võetakse siis nende tööd mingisuguse koefitsendiga, nii nagu meie teeme, et maksame siis kuhugi fondi või mis iganes kohta, siis mingisuguse protsendi oma töötasudest ja selle arvelt me siis nii-öelda elame ja üritame oma vanaduspõlve veeta.
See on siin väga ilusti siin inimene, kes on kasulik ühiskonnale või mingile ühiskonnagrupile ja minu mõtted läksid selle peale, et lõppude lõpuks liberaalses turumajanduses võib su alati üle maksta ja ma ei taha siin teha viideid või vihjeid näiteks Kristiina Ojulandi ja Arnold Rüütli tegevusele, kes sõitsid Kreekasse, et alla kirjutada täiesti seaduse vastaselt Euroopa Liiduga liitumise leping, mis andis meile suurema vabaduse täita nüüd oma kohustusi, eks ole? See on ka niisugune võrdlemisi segane olukord, aga põhimõtteliselt võiks ju tõesti vaadata inimesi, kes ühiskondlikult kasuliku tööga kahju tekitavad, nagu ütles Hans Magnus Enzenberger või kes veel. Aga tuleme inimese väärtuse juurde. Nõukogude ajal oli inimelu hind 10 000 rubla, sest riigivara riisumine, eriti suures ulatuses, mille eest võis saada kõrgeima karistusmäära, algas 10 000 rublast. No kui mõelda, et rubla on oma väärtuse kaotanud ja see 10 000 täna ei ole nagu suurt midagi, siis me hakkame lähenema praegu ohtlikule ja libedale teemale. Sa ütlesid, et paneme raha mingisugusesse fondi või paneme sukkasäärde või paneme tallele, paneme mustadeks päevadeks, aga hiljuti oli ajalehes ka, nagu kinnitus ühele mu kunagi selle jutukesele, kus 25 aasta pulmakindlustus, kuhu pandi vähemalt 5-6 kuu palk, taandus 6,97 € peale. Seega siis niisugune inimelu devalveerimise vahend rahalise mõõdupuuga on olemas. Märt, kas sa näed siin veel ohtlikke muutujaid, mida serveeritakse meile kui positiivseid asju, aga mis tegelikult on erakordselt negatiivsed?
No võt jah, ega siin natukene tagasi põigates sinu eelnevale arutelule inimese kasulikusest, siis mul tuli ka meelde ühe meie liikme ütlus, et põhimõtteliselt võib olla kasulikum osasid inimesi ülal pidada, kui lasta neil midagi teha, sellepärast, et nende tegude väärtus on oluliselt väiksem kui
tähendab ühiskondlikult kasuliku tööga tekitatakse kahju.
Jah, just nimelt, jah, et lihtsam on neid või kasulikum on neid ülal pidada, kui lasta neil midagi teha, sest nad oma tööga tekitavad liiga palju kahju. Aga kui me räägime siis näiteks sellisest investeerimisest tuleviku, siis põhimõtteliselt on meil jah selline natukene öeldes jabur olukord, et inimene, kes omal ajal on annud küllaltki suure panuse või noh, ütleme, rassinud põhimõtteliselt tervema
kulutanud töö. Kulutanud oma taastumatud ressurssi ehk eluaega.
Just nimelt, jah, on kasutanud seda, on teinud siis, ütleme, et on olnud ühiskonnale kasulik sellel ajahetkel ja põhimõtteliselt on siis aidanud seda ühiskonda edasi arendada, edasi viia ja siis me näeme seda, et ühiskond tegelikkuses heidab ta kõrvale. Kui oleks ta pannud näiteks mingisugusse kinnisvarasse, siis suure tõenäosusega oleks ta saanud rohkem tagasi, kui ta oleks saanud kuhugi pensionifondi selle sama rahasuma pannes. Et kui sa tõidki selle näite siin, et näiteks, et inimene, kes maksis siis raha sisse rublades, sai täna siis eurodes oluliselt väiksema summa tagasi. Oleks ta pannud sama summa kinnisvarasse, siis suure tänasega oleks ta saanud rohkem, kõvasti rohkem tagasi.
Vaata, et pöördvõrdeliselt.
Ja, pöördvõrdeliselt, jah. Ja siin me näemegi, et tegelikult kuskilt kohalt võetakse ära, teise kohta suunatakse ja jättes selle juures kõrvale tegelikkuses selle, et inimene, kes on annud oma tööjõuga ühiskonnale mingisuguse arengu tõuke, tegelikult seda devalveeritakse ajapikku, aga see juures tegelikult ju jäetakse arvestamata, et ilma selle inimeselt võibolla ei oleks sinna üldse kunagi jõutud. On see siis mingisugune, no mis iganes oleks võibolla jäänud tegemata tegelikult.
See läheb ju väga filosoofiliseks praegu, sest ütleme, kui keegi tapab kellegi, me mõistame ta süüdi, me paneme ta vangi, aga me ei saa näha pilt, mis oleks kui see, kes nüüd tapeti 10 aasta pärast oleks tapnud rohkem inimesi, mürgitanud, põhjustanud mingisuguse krahi, reetnud riigi, minu pärast müünud inimkonna marslastele, midagi eriliselt rõvedat teinud.
No see on jah selline üksik tasandil võtmine, aga kui me räägime, mis juhtub inimgruppidega, siis tegelikult inimgruppi sedasi devalveerida minu arvates ei ole päris õige. Sellepärast, et jah, võibolla üksik isik või mingisugused, noh, mingi arv inimesi võibolla oli ühiskonnale kahjulik, aga seda ei saa ju väita tegelikult mingisuguse vanuse gruppi kohta. Sa ei saa öelda, et need 30-aastased või 70-aastased inimesed, kes elasid või noh, kes praegu on 70-aastased, et need kõik oleks sellel ajahetkel, kui nad hakati devalveerima, et nad oleks olnud kahjulikud. Et seda sa saad väita võibolla jah, tagantjärgi mingisuguse kindla isiku kohta, aga inimgruppide kohta, seda, et nad tulevikus osutuvad kahjulikuks ühiskonnal, no seda on väga keeruline. See on sama hea väita, kui öelda seda, et sina või mina homme lähme ja lööme presidendi maha või mis iganes, eks ole. Et ega seda niisuguseid asju ei saa tegelikult ette ennustada.
Ja me ei saa öelda ka, mille vastu see meie
ja,
tegu nüüd ja, hea oleks
ja,
olnud.
Ja. Et sa võibolla võid üritada mingisuguste käitumismallide järgi öelda üksik inimeste kohta, aga tegelikult sellised vanuse gruppide kaupa seda tegelikult ette ennustada ei saa. Nii et selles mõttes sedasi devalveerida inimeste panust või nende tööd seal ühiskonnas, see on pehmetades tegelikult valere.
Jah, ühiskondlikus plaanis me võiksime muidugi vaadata siin nende poole, kes nõukogude ajal olid korralikud, kodanikud, käisid, tööl, lugesid, ajalehtede juht, kirjugi. Täna me kaudselt mõistame neid hukka, sest nemad ehitasid üles sotsialismi ja põhjustasid oma loova ülesehitustööga võibolla korvamatud kahju liberaalsele turumajandusele. Nemad tegid seda, mida siis teised kasutasid liberaalsel teel rikastumiseks, ehk siis müüsid välismaale, noh, nagu Pöögelmani tööpingid visati, ma ei tea, teise kolmanda korrus aknast välja mürraki puruks, kui tegu oli uute pinkidega, et müüa neid metalli kokku ostu saada raha. Ja nüüd me jõuame selle juurde, et kui inimene sünnib, praegu on kangesti moesta kohe ära nummerdada. Kui sul numbrit ei ole, ei ole sina inimene. Sellest rääkis ka Viktor Vassiljev, et meie paguldisi ei saagi tööle panna, sest neil ei ole isiku koodi. Ja noh, ma kardan, et tööinspektsioonid ja asjad tõepoolest hakkavad selle peale kriiskama. Et kui ei ole isiku koodi ega pangaarved, siis ju silm nähtavalt töötab mustalt. Meie inimene, kui ta siia sünnib, on abitu, aga isiku koodiga ta võetakse kohe arvele. Ja kui nüüd vaadata elusena teist otsa, et no sulle ei ole mõtet nii kallist ravimit anda, sa ei teeni seda tagasi, võin ma siit meelevaldselt järeldada, et see isiku kood ongi omamoodi tagatis, mille alusel emiteeritakse teatud rahasumma, mis on tegelikult selle vastsündinu võlg, kellele, seda ei oska mina praegu öelda, võibolla sina majandust õppinud inimesena oskad ja tema peab nüüd suureks kasvama, reeglitele alluma ja seda võlga rahas tagasi teenima. Ei ole siin juttu, et sinust võib saada Leonardo, võibolla kunagi räägitakse lapsepõlves nii muinas jutte. Ei, sina oled see, kelle väärtust mõõdetakse sinu toodetud rahaga, nagu ütles kõnepuldis kunagi Marisi Jesse ja ta oli selles ja on siia maan ilmselt sügavalt veendunud. Seega sünni hetkest inimene seotakse rahaga ja välja pressimisega, sest noh, ma ei tea, mina kallimaid asju kui laste ja riideid ja ei tea, mina vägevamaid välja pressimisvahendeid kui väetid lapsed, kelle heaks vanemad on nõus ju rahaga tegema 100 imet, kui neil paras ja kus see raha on. Kas on võimalik, et raha emiteerimine võlaga ongi seotud sellega, et ta see võlg ka isikustatakse, seotakse konkreetse inimesega, keda tema elu jooksul nüüd lüpsma hakatakse?
No jah, põhimõtteliselt on kõik võimalik.
On see loogiline, on see noh, niimoodi riigi arengut prognoosides arvestatav?
No võt, jah, ega kui me lähtume nüüd konkreetselt mingisugusest üksikisikust ja seome talle noh, sündides juba mingisuguse konkreetse võla, et siis riigile on muidugi väga hea, et tema saab oma eelarve planeerida, mingisuguseid tulevikumakseid juba teha.
No mähmehinnad ja kõik ja, taolised ja, asjad on ja, ju seotud.
Ei, no see on ju kalkuleeritav, eks ole, et mingisugune X kogus teenust ja kaupa ta tarbib kindlasti vanemad, mida ostavad, sealt laekuvad maksutulud. Ja selle põhjal saab põhimõtteliselt võtta ka näiteks laenusid. Laenad ütled, et sul on sellisel kuupäeval, sellisel ajal tulemas selline summa raha ja siis selle arvelt siis laenad juba kellegi võlausaldaja käest ütled, et võt siis mul selle arvelt ma maksan sulle tagasi. Ja põhimõtteliselt nüüd ongi, et ütleme, et kui see olekski isikustatud, et sa sünnid, sulle pannakse noh, kui ütleme, et nõukogude ajal oli väärtustatud 10 000 rublaga, ütleme, et siis praegu oleks see 10 000 eurot, ma võtan täiesti laes selle, see ei tähenda mitte midagi, see number.
Must on lagi meie toal.
Ja, et siis põhimõtteliselt, kui sa sured varem ära, lähed riigist minema, siis võiks ju riigil olla teoreetiliselt ka võimalus see summa sinult tagasi küsida.
Vanematelt või järgmiselt põlvelt, kui õigusseaduse järgi niimoodi ongi.
Ja, et põhimõtteliselt võiks selle võla nõuda sisse teistelt inimestelt, sest riigile on siis võlgu siis nende sotsiaal teenuste eest riik aitas siis noh, näiteks mingisuguse aiglaga siis selle inimese ilmale tuua, hoidis teda seal mõned päevad, siis võibolla transportiga saatis koju, eks ole, andis mingisuguse korteri, toidu tootis, mis iganes, eks ole.
Heategevusfondid organiseerisid teki ja padja, teised heategevusfondid organiseerisid võibolla, noh, et sünnipäevaks kaart saadetakse, linnapea võibolla organiseeris teatud summa eest, et ka midagi lusikas või mis seal antakse.
Ja samamoodi, et kui ta jõudis täisealiseks, eks ole, siis ta on taganud põhihariduse vähemalt võibolla ka keskhariduse.
Need lapsel on mida kinni maksta, lusikad või need heategevusasjad.
Et selge on see, et on tehtud siis mingisugused kulutused ja neid kulusid siis tagasi nõuda. Ja noh, ega see väga ebareaalne tegelikkuses kui nii võtta ei olegi ju selles mõttes, et seda võib kõrvutada ka ettevõttega, kellel on näiteks olnud töötaja, tema väljakoolitamiseks on läinud mingid kulud ja see töötaja siis on tekitanud mingisuguse kahju või töölt ära läinud, siis samamoodi ettevõtte tegelikult on kannatanud siis kahju nende koolituskulude või töökoha loomise läbi.
Lihtne näide, proovi maksta pangale võlg varem ära ja heida pilka sanktsioonidele.
Jah. Et põhimõtteliselt küsitakse sult siis kõik need kulud, mis sa oled teinud või mis sa oled siis tekitanud sellele.
Kellele?
sellele kulude tegijale, ütleme niimoodi.
See kulude tegija ei tee seda mitte vabatahtlikult ega noh, niimoodi laest võttes neid mõtteid, nagu meie siin oma numbrikesi natukene võtsime. Küsimus on selles, et praegu sa ju tõestasid ära, et iga inimene praktiliselt jääbki võlgu ja statistiliselt suhteliselt ebaoluline hulk jääb võlgu alles järgmises või ülejärgmises põlves. Ennast tagasi teenida, nüüd tekib küsimus, kelle mille suhtes, on praktiliselt võimatu. Ja niimoodi suureneb ju pidevalt võlg. Kellele?
Vaat see kellele ongi see kõige põnevam küsimus, et kellele me tegelikult võlgu oleme. Kui riigid on oma vahel võlgu, siis tekib küsimus, et kas nad siis, mille arvelt nad siis võlgu on võtnud või kus kohas nad selle võla on omandanud.
Eriti kui me saame öelda, et maailma riikide kogu võlg on 260% nende SKP-st, ehk siis 2,6 aastaga, kui nad kõik ära maksavad, kellele, saaksid nad oma võlad kustutatud, aga see on võimatu.
Ja võt siin tekibki küsimus, et kui me elame siin planeedil suletud süsteemis, meil on energia jäävuse seadus, et kuidas siis on võimalik, et me oleme järsku rohkem võlgu, kui meil on võimalus seda siis maksta.
See on siis püramiidskeem meie suletud ökosüsteemis.
No põhimõtteliselt küll, jah, et on lubatud rohkem, kui seda kunagi on võimalik täita. Ja noh, ma ei kujuta ette, et mis moodi siis peaks leidma rohkem energiat, kui ühes süsteemis seda on võimalik.
See on nüüd inimesed ja riigid segamini aetud. Ma saan aru, et sa nõustusid põhimõtteliselt, et väga vähe on inimesi, kes on suutelised ennast tagasi teenima jälle kelle suhtes. Aga nüüd, kui sündis või taas sündis Eesti Vabariik. Meil oli olukord, kus me ei olnud võlgu. Meil oli Pentagon Paldiskis, meil oli tehased, meil oli dvigatel, mille me kõik vabalt saime endale. Meil oli isegi terve ookeani kala laevastik ja korraga meil seda enam ei olnud. Ja siis pakuti, et kuule Eesti. Astu nüüd Euroopa Liitu, me anname sulle isiku koodi ja sul on viimane aeg hakata oma võlga tagasi teenima. Kui ma vaatan seda, et iga inimese võlg hetkel, see mis tuleb maksta läbi pankade kui võõrpankade, kui vahendite kuhugi, anda võõrpankade kätte, et need annaksid edasi, kuni otsad ongi vees, kui see summa on üle 18 000 euro arvestusega, et meid on 1,36 miljonit, siis ma nüüd sind ei tea, aga ma ennast tean väga täpselt, mul ei ole kunagi olnud seda 18 000 eurot. Ja ma sattusin sellesse olukorda, kus mul see võlg hakkas tekkima täiseealise tugeva inimesena ja korraga hakkas süvenema võlg minu elu poole pealt või noh, ega ma ei tea ka, mis ma olin siis üks nii 40 tuuris kui siia vabasse Eestisse tekitad ja hakkas suurenema ja ma ei saa mitte midagi paratada suureneb. Kuidas seda matemaatiliselt väljendada? Mis juhtus? Mingi negatiivne energia või noh, ma tean mingit valemit, et kui mass läheneb lõpmatusele ja kiirendus on negatiivne, siis peaks aeg tagur pidi käima, aga
no äkki me liigume siis valguse kiirusel või no, sellel tähendan. No jah, põhimõtteliselt on täna siis siukene olukord, et iga minutiga sisuliselt, mida me näeme ka Nõmme Raadio kodulehelt, meie välisvõlg suureneb. Ja sisuliselt igal üksik isikul on siis mingisugune
me oleme osasel riigi kodanikud, ja, see ju ja võrdne kohtlemine.
Ja, nii et igal ühel on siis mingisugune summa peakohal kellele ta siis võlgu on, kes see iganes ka on. Tegelikult seda oleks päris huvitav küsida, et ma tahaks enda osa sellest võlast ära tasuda, et mis moodi see siis käib.
Ma ütlen sulle õige vastuse, kantke riigi tuludesse. Ja kõik! Ja ta ei lähe sinna, kuhu ma tahaksin, et ta lähe. Mind ei vabastata võlast.
Ei.
Sest see üldsumma on ikkagi olemas ja mina kui üks 1,36 miljonist ei ole statistiliselt määrav.
Ja.
Ma ei saa ennast vabaks osta, sest ma olen teiste eestimaalastega, Eesti Vabariigi kodanikega võrdväärne. See tähendab, et ma ei pääse võlast. Ja ma olen osaline püramiidskeemis, mis on, no lõviosa sellest on küll juba täiesti virtuaalne ja nagu sa saate alguses ütlesid, see on... usupõhine, usule tugine, me usume midagi ja ei suuda sealt edasi mõelda, et see tegelikult ei saa nii olla.
Ja, et me usume seda sisuliselt, et me oleme siis mingisuguse summa kogu aeg pidevalt siis võlgu, eks ole, kuigi kogu loogika ütleb tegelikkuses, et me ei saa olla sellepärast, et kui sa sünnid siia maailma, siis sul on kohe mingisugune iks summa võlgu. Noh, kuidas sa sisuliselt saad seda ette kujutada?
Kuidas saab oma sünniga tuleviku täis teha?
Ja, just nimelt.
Me ei taha nagu uskuda, et meid on tillist tõmmatud.
Noh, see tundub nii, et on. Et sisuliselt on sul see, et iga päev, mis sa elad, millegi pärast see võlg siis kogu aeg sisuliselt kasvab, eks ole. Või ta on enam vähem seal samas suur summa juures, aga millest see siis konkreetselt tuleb, et kas ta siis on, kas siis meie tööväärtus siis ajast tõesti nii palju väheneb. Et ühesõnaga mingisuguse ajahetkel sa nagu teeksid vähem tööd, ja sisuliselt on see, et sinu tööväärtus sünnist hetkedes nagu kogu aeg kahaneb. Kuigi tegelikult see ei ole ju loogiline, et kui sinu võla osa siis sellest välisvõlast suureneb igal minutil, siis see tähendaks ju põhimõtteliselt seda, et sinu tööväärtus langeb kogu aeg.
Nii ta on ja siin me jõuame veel kahe teema juurde. Ühe neist olen ma ühes saates siin ka läbi võtnud. See on see, et... meil räägitakse tööviljakuse kasvust, aga ilmselt need, kes sellest räägivad, ei saa päriselt aru, millest nad räägivad, sest liberaalse turumajanduse tingimustes on tõenäoliselt isegi mitte ainult liberaalse turumajanduse, vaid üldse normaalse majanduse tingimustes on tööviljakuse tõstmine võrdsustatav kuriteoga, sest meie järjest odavnev raha ei võimalda meil osta meie töövilju. Järelikult peab kuhugi tekkima totaalne hunnik kvaliteetset kaupa. Kuna seda hunnikut ei teki, järelikult meie tööviljakus toodab ebakvaliteetset kaupa, mida peab parandama või uue ostma ja mida ei saa pärandada.
Jah, ka selles mõttes küll. Või teine variant on see, et see kvaliteetne kaup siis kuskil ikkagi on olemas, aga meie kätte see millegi pärast ei jõua.
Ma ei usu, et seda nii palju on.
No võt, jah, mina ka ei usu. Mina ka ei usu, et see tähendaks ikkagi seda, et ta oleks kuskil suurtes lademetes ja seda peaks inimene märkama igapäeva.
Ma ei usu näiteks, et Bill Gates ostab endale ühe auto ja sõidab sellega 50 aastat. Tõenäoliselt, noh, garantiid, asjad nii pidi, naa pidi ta vahetab oma auto välja, sest see auto ei saa olla kvaliteete. Mingi omadus peab olema, mis on täielik jama.
Mm-hmm. Ja noh, sa võid võtta ka mingi muu tehnika eseme tegelikkuses. Ju me näeme, et ta kestab kuni 5 aastat sisuliselt, mille jooksul sa pead siis selle välja vahetama. Noh, jah, eks see on... selline ühelt poolt siis tarbimine kogu aeg uue tootmise süsteem, aga samas tekib küsimus, et kas see tõesti peab nii olema või on see meie siis hetke võimaluste vili? Võt seda ma nüüd küll ei oska kohe vastata. Kas see peab nii olema?
Me läheme siit filosoofia peale sellepärast, et kui inimesed tekitavad endale palju vaba aega läbi tööviljakuse, siis mida need inimesed teevad? Mul on näiteks üks hull postulaat, mis ei pruugigi olla vale. See on see, kui sul ei ole midagi teha. Ära tee seda kainelt. Sest noh, siis sa võid öelda, et jah, ma tegin lollusega, ma olin purjus, andke andeks. Muidugi joomane oleks, see võib olla ka raskendava asjaolu, aga meil on mulle... Seda teemat olen samuti Nõmme raadios käsitlenud Corey Fordi mõtlemise õpetusest või mõtlemise õpetusest, ma ei mäleta, kumba pidi see pealkiri oli. Seal oli pildikene, kus üks vana töötaja ilmselt pensionile siirdub, näitab noorele poisile puldi peal ühte nuppu ja ütleb, näed, mul on eriline sümpaatia selle nuppu vastu. See nupp teeb ära kogu selle töö, mida mina tegin täis tööpäevadega, kui ma siia tööle tulin. Nüüd võiks arvata, et kui see vanaet tuleb tööle, et ta vajutab selle nupu peale ja ülejäänud 7 tundi ja 59 minutit on tänu tööviljakuse kasvule, tal vaba aeg ja ta saab endiselt väärikat palka. Aga, nagu ütlevad klassikud tutkibrat, inimene on ju lahti seotud tema tööviljakuse viljadest.
Jah, võt, see on hea point sul tegelikuses, et kui me võtame siin ajast tagasi ja vaatame, kuidas inimesed näiteks põldu harisid kas käsitsi või loomadega, täna on seda sama maatüki haritakse traktoritega ja tegelikuses haritakse kordades suuremaid pindasid sama ajaga. Samamoodi võib võtta näiteks mingisuguse tootmise, kus selle sama töö teeb ära vähemad inimesed ja rohkem on robootikat, rohkem on sellist efektiivset tootmist ja kui me vaatame, kus inimesed siis täna istuvad, nad istuvad täna kontorites.
Ja sisuliselt nad teevad ühiskondlikult kasulika tööga kahju, sest nad on projekti põhised, nad kerjavad toetussummasid. Kui me vaatame meie riigi eelarvet, siis see on hämmastav, kui suur hulk sellest läheb sõna otseses mõttes sotsiaaltoetuste peale.
Ja just. Ja mulle meenub ka üks ehitusettevõte. Minu vaimusilmas on ehitusettevõte selline, kus inimesed tulevad objektile, hakkavad tööle. Ei, täna on hoopis niipidi, et kõigepealt inimesed tulevad kontoritesse, hakkavad arvutite taga tööle ja selle jaoks, et reaalselt midagi ehitama hakata, selle jaoks tehakse kõigepealt...
Seda arvutimeest ehk juhti ja 27 juristi.
Ja just nimelt, kes ajavad siis igasugused pabereid korda selle jaoks, et siis ehitusobjekt lõpuks siis valmis ehitada.
Et varastada välja riigieelarvest ka raha, sest nimelt ehitusturg on see, mis solkis ära suure osa kõigi silme all meie igapäeva elus, sest kasumid, värgid niipidi, naapidi, enam ja vähem pakkumised plus enam vähem pakkumised ja hinnakujundus oli täiuslikult ära lörtsitud, kaasa arvatud kinnisvara hinnad.
Ja tegelikuses me näemegi, et on tekinud hoopis vastupidine olukord, kus seda sama tööd tehes tahetakse luua mingisugust lisandväärtust, kuid hoopis tekitatakse siis riigile suuremat kahju, kui see objekt siis põhimõtteliselt sisse võiks tuua.
No see lisandväärtus ei ole mõõdeta mitte selle objekti kasulikuses, vaid selle objekti nime all tuuri pandud rahaks ole.
Just, jah. Ja sisuliselt küll, jah, et täna mõõdetakse seda, et see objekt sai valmis sellise summaga, aga selleks kulus siis hoopis, ma ei tea, noh, mis juhu, x plus y summa. Ja selle jaoks siis, et seda lisand kasu või kahju, kuidas iganes, mis ta siis lõpkokkuvõttes tuleb, üritatakse siis vähendada, et selle jaoks on siis nii-öelda see paperimajandus tekitatud, mis loob siis lisatöökohti ja annab siis riigile siis, noh, või siis töötajatele neid töökohti, istuvaid töökohti nagu meil praegu neid kõvasti on.
Ja... Need on teenistuskohad, seal ja. Tööd ju ei tehta.
Võt ei tehtagi ja tegelikult ega me täna ju näeme ka, et ega Eesti riigis on, on asi natukene valepidi, et meil ei ole tootvaid tegevusi, vaid meil on selliseid inimesi päris palju, kes istuvad kontorites ja millegi pärast kõik tahavad oppis sinna kontoritesse saada. Selle asemel, et tegeleda mingisuguse tootmisega, näiteks mingi käsitööga.
No see ei tasu ära, sellepärast, et Hiina masin teeb selle sama asja valmis mitu korda kiiremini. Kes tahab, võtab ja vaatab praegu Nõmme Raadio koduleht, teete lahti, vaatate Rahva Raadio Selts, on niisugune nupukene kerite alla poole ja seal on Hiina munad. Käsitsi tehtud Hiina munad, mis on odavate, siin nad ei ole toitvad, nad on pigem mürgised, nad on olemas. Oli lehes siin jutt Hiina mesi, mingisugune ka niisugune fake, nagu seal kirjutati, et vaata, et tapab ära, aga meie mesi mummukene on peal ja kõik on korras. Vaat siin me jõuame nüüd ka selle tootmise ja kõige juurde tagasi, aga palju vingema nurga alt.
Ja ega tegelikuses, kui me võtame näiteks kas või klimaatilised olud, kus midagi toota, siis on selge, et mõnes piirkonnas on seda lihtsam teha, mõnes piirkonnas on raskem mingisugust, no näiteks vilja kasvatada, sellepärast, et selle jaoks läheb kulub rohkem energiat, või siis näiteks põllud annavad mitu korda aastas saaki, samas mõnes teises piirkonnas annab ühe korda saaki või ei anna üldse. Ja sinna selle toiduainete kohale viimine siis tegelikult on ka mingisugune energiakulu, kuidagi tuleb see kaup sinna toimetada, et kui sa räägid näiteks Hiinast selle muna siia toomine, no minul tekib
see... Jumal tänatud, seda muna vist veel ei ole toodud.
Ja, et minul tekib see küsimus, et kas see on siis mõistlik näiteks Hiinast tuua lennukiga või laevaga see muna siis meile siia Eestisse, et seda siis ära süüa. No minu arvates on oluliselt ja kordades odavam see tegelikult siin koha peal valmis kasvatada.
Järgmisel juhul võib tuua Hiina kana ja see muneb sul ikka paar seda muna jõtti ja see kaalu ja tööviljakus.
Ja. No vaata, aga meil on see probleem, et kui me hakkame seda Hiina kana tooma, et kui palju paperimajandust me peame selle jaoks täitma.
Võõrliik,
jah. Et võibolla
see
kana peaks elama 100 aastat selle jaoks, et ta seda kasulikust või lõppkokkuvõttes ta toodaks rohkem, kui selle peal on energiat ja ressurssi kulutatud. Et võt siin tekivad sellised anomaaliad ja mina näen, et tegelikult maailma majanduses ja igapäeva elus on sellised anomaaliad liiga palju, kus kuskilt tegelikult tuuakse kaupa kohale. Ja see...
Aga see on raha majandusele hea. Vaata, siin me jõuame raha diktaadi juurde. Raha, mis näiliselt kõigutab oma väärtust, ei kõiguta oma väärtust, vaid kui me keerame pangad kinni, siin mõned pangad on viimase päevadel tembutanud nii, et küll ja veel, siis juhtub see, et sa ei saa palka maksta õigel ajal või kui me võtame Hiina näite. Oletame, et sul on vaja tuua Hiinast kana. Dokumendid korras, sa pead tegema ette maksu. Jumal tänatud, Euroopa Liit võttis vastu otsuse, et maksud kestavad kui on number läks, ma ei tea, mitme kohaliseks, siis 6 tundi. Rong väljub 4, sinu makse jõuab 4:50 kohale, sinu kana sellega ei tule. Järgmisel päeval samal ajal stardib sinu kana ja sa pead tegema ette maksu, et ta võetaks lattu. Panga ülekanne venib, teda ei võeta sel päeval lattu, ütleme, et kanasid oli mitu, üks kana kärvab, siis võetakse nad lattu. See tähendab, et rahandus dikteerib praegu ise enda käitumist läbi majandustegevuse. Ta pidurdab meeletult teatavaid majandustegevuse valdkondi ja kiirendab, noh, projektipõhist laiapõhjalisust kuskil. Keegi saab avada heategevusfondi, sest näe, Kreekas üks äti istus maha ja hakkas lahinal nutma ja nüüd tehti juba fond ja vaata, kui koledad need kreeklased on.
Jah, võt, ja selle peale mul tuleb meelde vanasõna, et raha paneb rattad käima. Ja paraku praegu tundub, et asi nii ongi. Et raha, mis iseenesest peaks olema mingisugune vahend, dikteerib tegelikult meie igapäevaelu ja sellele on omistatud hoopis mingisugune teistsugune väärtus, kui tal reaalselt oma olemuse poolest peaks olema. See tähendab seda, et meid peaks ikkagi juhtima loodusseadused, meie peaks lähtuma sellest, mis on mõistlik ja mis mitte, mitte sellest, kui palju raha see tegelikkuses maksab. Aga noh, täna me näeme seda, et meie vaatame hoopis seda, et kui palju see maksab meile ja selle järgi me siis üritame või mõtleme siis, et kas see on meile kasulik või see ei ole meile kasulik.
Kellelegi on see kasulik? Kui me vaatame Eestis toimuvat tegevust, siis tihti peale selgub kuskil kohalikus omavalitsuses, et meil on võimalik saada Euroopa sellest fondist 1 000 000. Me peame kivekiiresti 2 kuuga tegema kõik dokumendid valmis. Me saame selle 1 000 000 tingimusel, et me kuhjame oma ainukese pea väljaku peale mäe. Selle ümber teeme ringikujulise tiigi ümber sõidu. Ja vaat me saame selle 1 000 000 selle mäe ehitamiseks, mis keerab kogu kohaliku elu sinna kohta, aga võimupartei ütleb, et jah, aga siis me saame pensionäridele teha 5-6 puupinki ka, see on meie tingimus, muidu meie seda 1 000 000 vastu ei võta ja tekitatakse taas ühiskondlikult kasuliku tööga kahju. Võtame Rail Baltic. Me saame juba nii ja nii palju raha, me paneme rööpad maha. Ja mul ei ole siia maani keegi saatnud seda dokumenti, mida ma olen küsinud, et näidake mulle ära selle Rail Balticu vajalikus Eesti vabariigile. Ma olen siiski veel seda usku, et riik peaks olema selleks, et inimestel oleks selles juriidilis-majanduslikus keskkonnas nende tavade najal hea elada. Aga nüüd tuleb välja vähemalt arvamusliidrite järgi, et inimesed ongi need kaabakad, kes ei lase siia tuua pagulasi. Me saaksime 43 miljonit, kui me võtaksime paguldised sisse ja hiljem lubati veel. Ja siis nad, noh, me saaksime viidata nende kuritegevusele ja küsida Euroopa Liidul politsei jaoks lisaraha ja haiglatesse ja vägistatute nõustamise jaoks saame küsida lisaraha ja kes nii ei arva, see peab viha kõnesid, see on jälk nats nagu Nõmme raadio, eks ole?
Jah, ega paraku...
Raha ju dikteerib taas.
Just nimelt, jah.
Ja kes käivitab protsessi, kellele me oleme võlgu, kes saadab meile läbi raha neid korraldusi?
No võt, jah, täna me oleme tõesti jõudnud sellisesse olukorda, et mitte riik ei kaitse kodanike, vaid riiki tuleb kaista siis kodanike eest. Ja kui me võtame ükskõik millise ühiskonna õpiku lahti, siis me näeme, et tegelikkuses see asi nii olla ei tohiks. Ja seetõttu on meil sellised anomaaliad tõesti siin tekinud, et meil siis tehakse sellised väga jabureid otsuseid sisuliselt just selle
raha eest
ja või siis raha nimel, et teha siis noh, mis iganes tuua siis Eestisse mingid inimesi, mingid kaupa, ehitada mingisuguseid kolossaalseid objekte, tuua siia näiteks sellist tehnikat, mida Eesti võibolla üldse ei vajagi, ei ole sobiv, kõike selle nimel, et saada kätte siis mingisugune summa raha.
Varastada sihtotstarbelises summast oma tarbeks lisa enda jaoks. Vahendada täiesti legaalselt tehingut, olla nagu Vorv Zakonje, temal on see lubatud.
Just nimelt, jah. Ja sisuliselt... Põhimõtteliselt võibolla me siin saame ka hakata nüüd kõrvutama seda, et miks on olemas meil välisvõlg, praegu ma selle mõtte peale tulin, et võibolla on see välisvõlg siis kirjutatud meile nii-öelda trafina, mida siis arvestatakse, et inimesed kogu aeg teevad, et nad petavad siis seda riiki või mingisugust süsteemi ja siis see on määratud siis meile trahv juba ette nende tegude eest, mis inimene siis kunagi teeb.
Vene keeles öeldakse valkami žõipa voltševõit, kõik riigid on ju võlgu, ainult et neid võlgasid isegi CIA factbook paljude üksuste võlgasid ei käsitle. Ma olen näiteks kindel, et Euroopa Liit tervikuna on ammu juba Ameerikast mööda läinud oma võlaga, kellele kuradil on Ameerika võlgu. No seda me võime aimata. Tegemist on föderaalreserviga, mis ei ole föderaalega reserv, mis on alates esimesest maailmasõjast juhtinud ju kõiki suuremaid ja katastroofilisemaid protsesse siin planeedil.
No võt, kui kõik on kõigile võlgu, et siis tegib küsimus, et kus see raha siis lõppkokkuvõttes on tulnud, et siin on niimoodi, et...
See raha peaks olemas olema.
See raha peaks olemas olema, aga kui see võlasumma on suurem, kui see... Või tähendab, kui see võlasumma on suurem kui see käibel olev raha, siis tekib küsimus, et kas kus kohast see võlg siis on suurem. Ma praegu ei oska muidugi peast öelda, kas see nii pidi on. Ma ei tea, kas sa oskad seda öelda.
No kui võlgade kogusumma on 2,61 SKP-d, eks ole riikide oma, siis järelikult seda raha ei ole ju veel toodetud.
No jah.
Raha vääringut või väärtust või kurat teab mida.
No, kurat teab mida tõesti. Et vaat siis tekib küll küsimus, et järelikult siis peab mingisuguseks ajahetkeks olema selline summa raha olemas. Ja kui seda rahasumma täna ei ole, siis peab ta olema tulevikus olemas. Kas siis seda trükitakse juurde või leitakse noh, mis iganes raha vääringud siis juurde. Kuigi noh, kui me räägime rahast, siis peaks olema ikkagi raha olemas, mitte mingisugust muud asja. Kuigi jah, meil on... võrdsustatud, et näiteks väärismetallid maksavad mingisuguse X koguse raha, aga kui me räägime tegelikult välisvõlast, siis see peab väljenduma, et võt, mingil konkreetsel ajahetkel peab olema selline summa olemas. Kui seda täna ei ole, siis peab olema see tulevikus olemas.
Kas ja kui kaua on võimalik rahaga võidelda raha vastu selles plaanis, et näiteks kui tekib riik, millel ei ole välisvõlga. Ma võime ajaloost võtta ainukese mulle küll teada oleva näite, see sama Jalmar Schachti tegevus Saksamaal Hitleriga käsi käes, kui nad tõid riigi võlgadest välja väga robustsete vahenditega, aga ilmselt ainu võimaliku teega, mille eest Saksamaad ka tegelikult karistati. Noh, praegu võitjad võivad öelda mida tahes, aga löömaks läks sel põhjusel, et üks riik hakkas tugevaks saama ja kehtestas oma rahasüsteemi, oma sisemise arvelduse ja välja müüs ainult oma toodangut. Üks osa Saksamaa lõplikust hävitamisest on ju ka Euroopa Liit, mis ei võimalda üksikutel aladel pead tõsta, kuigi formaalselt on nad eraldi seisvad üksused, aga Euroopa Liit tuli ju kõik see süsi ja koks ja mögin ja värk jagame võrdselt ära, siis ei saa keegi tugevaks, muidu see kuradi Saksama jälle, eks ole?
No võt jah, ega see võlg on ka teatud mõttes selline orjastamise vahend, et sa riik või isik, kes kogu aeg on võlgu, see peab töötama siis selle võla kustutamise eesmärgi nimel.
Ja ta ei tohi ulatuda tulevikusest, kogu tema tulevik on hõlmatud võlaga, see tähendab, et tema ajatelg on ju... risustatud, reostatud, tal ei ole perspektiivi ja kui inimesel ei ole perspektiivi, on ta ori. Ma ei oska seda lauset selgemas eesti keeles öelda, ma pean kasutama siin sõna perspektiiv. Ehk siis lootus, et ma saan vabaks, vaat siis ma teen seda. Ei, sa teed seda ainult 2 kuud, siis oled sa uuesti võlgu, võta tarbimislaen, võta midagi.
Jah, meil on täna niimoodi, et kui me räägime sellest kaubast, kui sa tahad elada, kasutada midagi, siis sa sisuliselt võtad alati võlgu ja need kaubad, mis on määratud siis mingi kindla elueaga, need tavaliselt on väiksemaga kui selle kauba eest kulutatav ressurss ja see garanteeribki tegelikult selle olukorra, et sa oled kogu aeg võlgu. Ja sealt sa põhimõtteliselt oma elu jooksul sisuliselt sa ei pääse kunagi välja.
Ma läheks nüüd siin saate lõpus päris isiklikuks. Tartu Hoiulaenu ühistu töötab, tegutseb, toimib selle printsiibiga, mille alusel peaks töötama, toimima, arenema riik. Ehk siis kasum kuulub kõigile, mis on nii kommunistlik, et ajab ihukarvad püsti, ja kõik peaksid töötama selle nimel, et luua ühistu raames, ma kasutan jälle kantseliitliku terminit, materiaalseid vahendeid, luua oma energiasüsteem, luua oma metsalapid. No tuletame meelde, et Eesti mets oli ju kunagi tagatis Eesti kroonile, nüüd pole krooni, mis sest metsaski enam, aga see võiks ju olla. Kui ühistu kogub ressurssi, ühiskassa või Avšaki põhimõttel endasse, kas ühel hetkel ei või kellelgi lüüa peas põlema lambike, et selle sama vahendiga, millega nad tahtsid end vabaks osta, me nad tapame. Ja suurendame ühtlasi võlga, ehk siis majanduskasvu, sest majanduskasv, nagu ma aru saan, on võime tagasi maksta oma olematut võlga või oma võlga isiku koodi saamise eest.
No võt, jah, siin tuleb nüüd vaadelda, et kus süsteemis toimetatakse, millistel tingimustel ja millise konkreetse võlaga. Kui me räägime Tartu hoiulaine ühistust konkreetselt, siis tegelikult meie planeerime või plaanime siis sellist süsteemi üles ehitada, mida me ka tegelikult teeme, on see, et meie ei elaks võlgu, vaid me suudaks oma vahenditega toime tulla, ise toota, olla iseseisev sisuliselt ja me ei peaks sõltuma siis kellegi rahalisest vahenditest ja sisuliselt tegelikult see tähendabki seda, et kui sa mainisid, et meil oli mets oli kunagi tagatiseks, noh tänaseks tõenäoliselt see mets ja see kasvav mets ja selle metsa peale veel kord kasvav mets ja võibolla veel mitu korda on see mets tegelikult ammu juba maha müüdud ja see, et tänases päevas elatakse, seda ei ole ammu enam. Meie üritame Tartu hoiulainus ühistus seda teha, et me elaksime ikkagi tänases päevas, me toimetaks tänaste vahenditega ja ei oleks seda olukorda, kus inimesed peavad mõtlema selle peale või noh, tegelikult nende inimpõlve jooksul nad kunagi seda võlga tasuda ei saa, et ainukene võimalus oleks, kui üks hetk võlg lukku lüüakse ja siis mingisuguste kindla teeb põlvede või aja jooksul see võlg tasutud saab. Aga noh, tegelikkuses, nagu me näeme, et see olukord kunagi ei ole töötanud. Ja seal ongi siis tegelikult ainukene süsteem, on ainukene võimalus on ehitada kõrvale ise toimiv süsteem, ise majandav süsteem, kus sa saad kehtestada omad reeglid, omad vahendid ja elada seal normaalset elu, mida tegelikult iga inimene igatseb.
Ja esimene samm on luua tingimused selleks, et inflatsioon enam ei suudaks meid mõjutada.
Ja, no see tähendabki seda, et sa elad tänases päevas.
Ja teine samm oleks siis olla võimeline ostma ise enda käest ise enda jaoks vaba aega.
Ja.
Aitäh, Märt. Peab ütlema, et kui ma siin saate alguses ütlesin, et ma ei tea, kuhu me välja jõuame, siis praegu ma võin ainult kinnitada, ma ei tea, kuhu me välja jõudsime ja kas keegi kuulajatest suutis neid mõttekäike jälgida, võibolla midagi kirja panna, millestki aru saada. Loodan väga, et keegi saadab meile kirjakese kas lisaküsimustega või põhjendatud seisukohaga, et mehed te ajasite sula selget jama. Aga me ajasime seda 60 minutit, teadmata kuhu me jõuame. Veel kord aitäh, Märt, ja püha sõda ei ole veel lõppenud.
Sa oli kaugema. kuidas mets meis mõlemas teha, et mets on olemas. Metsa läksid sa, sinna jääda sa ei saa. Kui sind metsa sisse ei istutata, metsa läksin ma, metsa oli kaugem ma.
Saade on salvestatud 2015. aastal.